Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Andrey Sergel Bakıya gəlib. Avropa Birliyi Gürcüstana müşahidəçilik missiyası göndərməklə bağlı qərar verdi. NATO-nun baş katibi isə Tbilisidədir. Və Zimbabvədə müxalifətlə iqtidar hakimiyyət bölgüsü ilə bağlı razılaşma imzaladılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin müşahidə missiyasının rəhbəri Andrey Sergel Bakıya gəlib. 5 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Bakıda 3 gün olacaq. Avropalı parlamentarlar, prezident, spiker, prezidentiyyə namizədlər, eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin və kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndələri ilə görüşəcək və siyasi vəziyyətin monitorinqini aparacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Sabah Brüsseldə NATO üstəgəl Azərbaycan formatında müzakirələr olacaq. Müzakirələrdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Məmmədyarovun NATO-nun baş katibi Yap Deyub, Skefer və başqa rəsmilərlə görüşlərdə nəzərdə tutulub. Perimdə təyyarə qəzasında həlak olanların cəsədləri toplanıb, tanınmadan sonra yaxınlarına veriləcək. Həlak olanların arasında 8 Azərbaycanlı da var. Ətraflı səhətə təkif qızı.
Rusiyada təyyarə qəzasında həlak olanların qalıqları artıq toplanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İmumrusiya Azərbaycan Konqresi Perim vilayəti üzrə regional təşkilatın sədri Cəmal Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə qalıqlar hələlik qəzada həlak olanların yaxınlarına verilmir. Cəmal Məmmədov deyir ki, cəsədlərin tanınması proseduruna başlamalıdırlar.
Bugün söz veriblər ki, qan götürmədilər ən yaxın adamlarından. Əgər qan götürülürsə, o biraz uzun çəkən bir prosesdir. DNK təyin olunandan sonra kiməsə təyin olunmuş şəkildə, tam şəkildə müəyyən olunandan sonra yəqin ki, yaxınlarına veriləcək.
Cəmal Məmmədovun sözlərinə görə həlak olanların arasında 8 azərbaycanlı var. Onlardan biri qadın, biri isə uşaq olub. Sentyabrın 14-də Rusiyanın Ural bölgəsinin Perim şəhəri yaxınlığında Boeing 737 tipli təyyarə qəzaya uğrayıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi təyyarədə 83 sərnişinin və 5 ekipaj üzvünün olduğunu, təyyarədəkilərin hamısının qəza nəticəsində öldüyünü açıqlayıb.
Səadət Akif qızı. Xəbərlər davam edir. NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer Tbilisiyə gəlib 26 NATO ölkəsinin səfirlərinə ibarət nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi. Məlumatlara görə səfər NATO-nun Gürcüstanın Rusiyaya qarşı münaqişədə tək qoymadığını göstərmək məqsəd daşıyır. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Cənubi Osetiyaya gedir. Dünən Lavrov Abxaziyada olmuşdu və əməkdaşlıq sazişini müzakirə eləmişdi. Amerika Avropa Birliyi səfəri tənqid ediblər, Gürcüstan tərəfi isə Lavrovun separatçı bölgələrə səfərini məsəki adlandırıb. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstana müşahidə missiyası göndərməklə bağlı razılığa gəliblər. Avropa Birliyi Gürcüstana 200 nəfərlik missiya göndərmək istəyir ki, müharibədən sonra yaranan vəziyyətlə tanış olsun da. Müşahidəçilər Gürcüstana oktyabrın əvvəlində getməlidirlər. Avropa Birliği Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Xavier Solana deyib ki, biz digər ərazilərdəki öhdəliklərimizin də arxasında durmağa hazırıq, əvvəlcə orada yerdəki vəziyyətlə tanış olmaq lazımdır. Bu arada Avropa Komissiyası Gürcüstana ilkin yardım olaraq yarım milyard avro ayırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün BMT Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni hesabatı təqdim edib. Məlumatlara görə İran artıq uran zənginləşdirmə proqramını genişləndirib və artıq atom bombası yaratmaq üçün xammalı hazırlamaq imkanına da malik ola bilər. Amma MAQATE İran tərəfinin lazımi əməkdaşlıq eləməməsi ucbatından prosesə nəzarət eləyə bilmədiyini də bildirib. İran tərəfinin cavabı isə belə olub ki, İran MAQATE ilə əməkdaşlıqda ciddidir və nüvə proqramının hərbi məqsədlər daşımadığını göstərmək üçün əməkdaşlığı davam elətdirəcək. Tehran nüvə proqramının müzakirə edildiyi gün İranda mümkün hava hücumundan müdafiə təlimləri də başlanıb, təlimlər haqqında əlavə məlumatlar verilmir. Zimbabvedə prezidentlə müxalifət arasında hakimiyyət bölgüsü haqqında saziş imzalanıb. Vasitəsi kimi çıxış edən Cənubi Afrika prezidenti bildirib ki, sazişə görə yeni hakimiyyət yaranacaq, Zimbabvenin prezidenti Robert Mugabe səlahiyyəti azalmaqla prezident vəzifəsini saxlayacaq, müxalifətin lideri Morgan Tsvangira isə baş nazir olacaq, digər müxalifət liderin isə baş nazirin müavini vəzifəsi veriləcək. Əfqanistandan gələn Amerikan hərbi vertolyotları Pakistanın yaraqlıların nəzarətində olan ərazilərinə keçməyə cəhd ediblər, amma Pakistan hərbi hava qüvvələrinin açdığı xəbərdarlıq atəşindən sonra geri dönüblər. Pakistan silahlı qüvvələrinin verdiyi məlumata görə hadisə daha öncə də Amerikanların hərbi əməliyyatlar keçirdiyi Cənubi Vəzirstan əyaləti yaxınlığında baş verib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Her hafta akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakeresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hazırlar versin diye işten sonra programının ikinci saati başladı. Haberleri efirde siz tarafından eşidildi ve biz hazırda diğer meseleye toplanacak. Azerbaycan arasında prinsip için mühüm mesele hesap edilen növbəti tədris ilin startıdır. Əməkdar müəllim, təhsil üzrə ekspert Əsir Çangirov studiyamıza da. Əsir bəyim, hoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizi.
Sağ olun, salam edirəm.
Bir günü münasibətli Azərbaycanda sizi təbrik edirəm.
Sağ olun.
Azərbaycanda bu ildən səhv etmirəmsə, hətta bu bəyanatlar da kifayətlər çox səslənirdi. Yeni kurikulum tədbiq olundu. Yeni tədrisindən birinci sinif şagirdləri artıq bu sistemli, yeni sistemli tədris almağa başlayacaqlar. Birinci sual dərhal yaranır ki, fərq nədir? Üstünlüyü nədir? Əgər mənfi cəhətləri varsa, o haqda danışın.
Amma əvvəlcə mən də bu Azərbaycan ictimaiyyətini 15 sentyabr, yəni yeni dərs ilinin başlanğıcı ilə təbrik edim. Çünki nə qədər problemlər də olsa, suallar da olsa, ən vacibi odur ki, bu günləri yeni dərs ili başladı. Və bu yeni dərs ilində 1 milyon yarımdan çox bizim gənclərimiz, uşaqlarımız məktəblərə gedəcəkdi və tələbələr universitetlərə, kollecilərdə təlimlərini davam etdirəcək və ya başlayacaqdılar. O ki, qaldı kurikuluma, bu terminin özü əslində, səmi desəm, biraz o qədər də adekvat qarşılanmır. Bu termin Azərbaycan termini deyil əlbəttə. Nə qədər biz çalışdıq 2000-2001-ci ildə nə qədər çalışdıq ki, müəyyən bir, uyğun bir termin tapaq, o termini tapmadıq. İndi yeni təhsil qanununun variantında da təhsil proqramı, yəni ki, o köhnə adı ilə bu səslənir, həm də mötərzədə kurikulum sözü də, ifadəsi də işlənilir. Bilirsiniz, kurikulum tədris proqramından əsaslı şəkildə dəyişilir, fərqlənir. Bunu daha yaxşı müəllimlər bilir, amma çox vacibdir ki, kurikulumun nə olduğunu valideynlər də dərindən dərk etsinlər. Çünki əgər kurikulumun mahiyyətini valideyn, müəllim, ictimaiyyət dərindən öyrənməsə, bilməsə, buna belə də olmasa, əlbəttə kurikulumun tətbiqində müəyyən çətinliklər yaranacaqdır. Ənənəvi tədris proqramlarını hamı bilir, yəni ki, fənnin daxilində mövzularıdır, o mövzulara ayrılan saatlarıdır və ümumi məqsədlər göstərilirdi. Kurikulum isə bu Təhsil Nazirliyinin Təhsil Nazirliyinin hazırladığı sənədlərdən ona istinad etsək, bu kurikulum təlimin əsas məqsədlərini təyin etməklə ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq istiqamətində bütün fəaliyyətləri əks etdirən və hər bir şagirdin imkan və ehtiyaclarına yönəlmiş sənəddir. Yəni, indi bunu biraz adi dildə desək, kurikulum tədris proqramından onunla fərqlənir ki, burada bütün məqsədlər konkret, aydın müəyyənləşdirilir. Biz hər bir konsentrdə, yəni 1-4-cü siniflərdə, 5-9-cu siniflərdə, 10-11-ci siniflərin yekununda, sonunda biz hansı şagirdin hansı biliyini, bacarığını, vərdişlərini görmək istəyirik, arzu olunan Azərbaycan cəmiyyəti üçün nələrdir və bu sahədə şagirdlərlə hansı işlər, fəaliyyətlər aparılmalıdır, hansı terminləri, hansı anlayışları bunlar mənimsəməlidirlər, hansı səviyyədə fən daxilində biliklərə yələnməlidirlər və müəllim hansı təlim üsulları ilə bunlara nail olacaqdır və son nəticədə bunlar necə qiymətləndiriləcəkdir. Hər bir dərsin daxilində, hər bir tutalım ki, bölmənin başa çatması, bölmənin tədrisi başa çatandan sonra və dərs ilinin sonunda. Yəni ki, bu monitoring mütləq aparılmalıdır. Bilirsiniz, kurikulumun vacib mahiyyəti budur ki, bu müəllim üçün daha əlverişli bir alətdir. Geniş əhatəli alətdir. Əgər əvvəl müəllimlərimizdə bir fən, yəni fən daxilində mövzuların adı və ümumi məqsədlər qoyulmuşdursa, bu kurikulumda isə hər bir sinif üzrə, hər bir dediyim kimi təhsil pillələri üzrə, təhsil mərhələləri üzrə konkret vəzifələr öz əksini tapır. Uzun söhbətdir. Məsələn, bax, təlim nəticələri, kurikulum, deməli, fən kurikulumlarında belə bir bölüm var, təlim nəticələri. Tutalım ki, riyaziyyatdan götürək orta təhsil pilləsinin şagirdləri üçün. Riyazi materiallara aid alqoritmlərini yerinə yetirir, real həyatda riyazi anlayış və düsturlardan istifadə edir, xüsusi halların və təcrübələrinin ümumiləşdirilməsinə əsasən kəmiyyətlər arasındakı asılılığı müəyyənləşdirir və riyazi dildə ifadə edir və s. və s. Yəni ki, konkret bilinir ki, biz 11-ci sinifi bitirən şagirddən riyaziyyat sahəsində nəyi gözləməliyik və bunun hansı yolla, hansı testlərlə bunu yoxlayacaq, müəyyənləşdirəcəyik ki, bu şagird 11-ci sinifi başa vuranda bu bilikləri, bu bacarıqları, bu vərdişləri əldə etmişdir ya yox? Bax, bu da əsasən kurikulumun prinsipal fərqi.
Mən dinləyicim Mehtar Asif Bey, mən dinləyicilərə deyim, Asif Cangirov studiyamızdadır, əməkdar müəllim və sizin nə suallarınız varsa, ümumiyyətlə ilk tədris, ilin növbəti tədrisinin ilk günü necə sizin üçün bitdi, necə keçdi, bu barədə məsələlərlə, fikirlərlə bölüşmək istəyirsinizsə, 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilər. Xatırladım ki, belə bu səhər xəbərətə nəyə görə mən belə rəsmlərə istinad edirəm. Xəbərətə proqramında Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminəli qızı dedi ki, bu ildən birincilər yeni kurikulumlar dərs keçəcəklər.
Yəni bəli, bu kurikulumların hazırlanması, ümumiyyətlə milli kurikulumun və fən kurikulumlarının hazırlanmasına o vaxtlar mən də bilavasitə bu sahədə, bu işdə iştirak etmişəm. Təhsil islahatı layihəsi çərçivəsində, təhsil sektorunun inkişafı layihəsi çərçivəsində biz bu işlərə başlamışdıq. Kurikulum Azərbaycan üçün tamamilə yeni bir məfhumdur, yeni bir mənadır. Amma Azərbaycan təhsilini qabağa aparan, Azərbaycan təhsilini inkişaf etməyə imkan yaradan bir deməli alətdir. Fən kurikulumları tədricən həyata keçiriləcək, tətbiq olunacaq. Bu il məhz birinci siniflərdə bu tətbiq olunur. Çünki sonra ikinci sinifin kurikulumları başlanacaq tətbiq olunmağa və s. və s.
Nədənsə başlamalı idi hər halda birinci sinifdə. Amma, Asim
bu çox, üzr istəyirəm, doktor, bu çox təqdirə layiq bir hərəkətdir. Amma, yaxşı, hələ ki, kurikulumun mahiyyətindən danışaq, sonra əmmalarını deyirik.
Əmmaları mən elə bir məqama sadəcə mən toxunum. Siz indi əvvəlki sualıma cavab olaraq dediniz ki, müəllimlər üçün daha əlverişli bir üsuldur. Amma müsahibələrin birində qeyd etmişsiniz ki, müəllim dəyişilmir. Bu hələ ki, avtoritar sovet müəllimi olaraq
qalır. Bəli, elə çox düzgün də deyirsiniz. Məhz bu müəllimin yeni kurikuluma aşılanması, müəllimlərin hazırlığının məhz yeni kurikulum əsasında və müəllim hazırlığı üçün də yeni kurikulumların tərtib olunması ən vacib məsələlərdən biridir. Bilirsiniz, biz müəllimi dəyişməliyik. İlk növbədə bu sahədə müəllimlər üçün xüsusi treninglər keçirilibdir və onların, demək olar ki, birinci sinifə gedəcək müəllimlərin böyük əksəriyyəti müəyyən dərəcədə bu kurikulumları öyrəniblər, bunu yiyələniblər və yeni dərsliklərdən necə istifadə edəcəklərsə, belə onu da deyim ki, bu birinci siniflər üçün yeni tədris komplektləri nəşr olunubdur. Orada şagirdlər üçün dərsliklərdir və iş dəftərləridir. Müəllimlər üçün də deməli metodik vəsaitlidir ki, bu yeni kurikulumdan necə istifadə etmək daha məsləhətli, daha əlverişlidir. Və müəllim problemi əlbəttə bizim ən böyük problemimizdir. Mən elə bu kurikulumun deməli bu ərsiyə gəlməsini elə o müəllimin dəyişilməsində vacib bir amil kimi bunu qəbul edirəm. Çünki müəllim dəyişilməlidir. Bu yeni kurikulumla, yəni yeni tələblərlə işləyən müəllim dəyişilməlidir. Məsələn, indi bu kurikulumlarda belə anlayışlar var. Məzmun xətləri, məsələn, riyaziyyatda məzmun xətləri nədir? Ədədlər və əməllər, cəbr və funksiyalar, həndəsə, statistika və ehtimal və s. Və 5 deməli fəaliyyət xətti var. Hansılardır bu? Problemlərin həlli, mühakimə yürütmə və ispat etmə, ünsiyyət qurma, əlaqələndirmə, təqdim etmə. Bax, bu müəllimlər, bu anlayışlar mövcud tədris proqramlarında olmamışdır. İndi bu anlayışların əsasında müəllim öz pedaqoji fəaliyyətini qurmalıdır. Bilirsiniz, nə qədər kurikulumlar olursa olsun, nə qədər normativ sənədlər hazırlanırsa hazırlansın, son nəticə tədrisin, təhsilin son nəticəsi müəllimin sinifə girdiyi və 45 dəqiqə ərzində keçdiyi dərsdir. Bütün bizim hamımız idarə etmə qurumları və s. məktəb direktoru və s. nəyə xidmət edir ki, o 45 dəqiqəlik dərs yüksək keyfiyyətlə keçirilsin, aparılsın və uşaqlar hər bir 45 dəqiqə ərzində inkişaf etsin. Onların inkişafında hansısa bir irəliləyiş olsun. Əgər bu olmasa, əlbəttə ki, bizim kurikulumlarımız da normal səviyyədə həyata keçirilməyəcək və biz də çox da qabağa getməyəcəyik.
Asif Cəngirov da studiyada xatırladım. Dinləyici var telefon qatında 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib. Nabat Əli, nər vaxtın səhər olsun, buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Asım əlim,
bəli.
Deməli, bu kurikulum o deməkdir ki, ümumiyyətlə, reqlamentləşdirici və istiqamətləndirici sənədlər sistemidir. Çox böyük anlayışdır.
Yaxşı
Azərbaycanda dediniz. Ümumiyyətlə, kurikulyar sənədlər sistemi mövcuddurmu? Əgər mövcuddursa, onların bir neçəsini sadalayın. Siz bilirsiniz ki, milli kurikulum, bəli, bu özü də həmin kurikulyar sənədlər sisteminin bir komponentidir.
Bəli.
Digər tərəfdən, ümumiyyətlə, ali təhsil sistemində Azərbaycanda dünya təhsil sisteminə inteqrasiya müəyyən var, müəyyən qədər inteqrasiya var. Amma orta təhsil, orta məktəblərdə ümumiyyətlə bu inteqrasiyadan danışmağa dəyməz. Eyni zamanda kurikulyar sənədlərin, ümumiyyətlə kurikulumların əsas məqsədlərindən biri odur ki, təhsilin konkret nəticələrinə görə onun növbəti fəaliyyətini reqlamentləşdirmək və istiqamətləndirmək. Siz bilirsiniz ki, bizim ali məktəblərə qəbulla bağlı çox ciddi problemlər var və ən başlıca problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, artıq qəbulun nəticələri göstərir ki, Azərbaycanda dövlət sektoru fəaliyyət göstərmir demək olar ki. Əgər belə bir şey mövcuddursa, bu sahədə hansı dəyişikliklər edilibdir?
Çox sağ olun sualınıza görə. İlk növbədə deməli mən çox şadam ki, siz bu problemi bu qədər dərinliklə bilirsiniz və sizlə də həm diskussiya aparmaq asandır, həm hansısa bir fikri demək çox asandır. Birincisi budur ki, bilirsiniz, siz çox düzgün qeyd elədiniz. Biz orta təhsil üçün kurikulumların hazırlanmasına başlamışıq və artıq birinci siniflər yeni dərslərindən yeni kurikulumdan işləyəcək. Lakin ali təhsildə bu kurikulumların hazırlanması nəinki başa çatmayıb, hələ bu ilk addımlar atılır. İbtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı üzrə yeni kurikulumların tərtibatına başlanılıbdır. Və mən sizə deyim ki, ali təhsilin, dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasını yalnız o infrastruktur baxımından demək olar ki, biz inteqrasiya olunuruq. Məzmun baxımından, kurikulum baxımından biz qərb ali təhsil sistemindən xeyli geridəyik. Mən bu günləri, üzr istəyirəm, 6-cı gündə yaz saytına bir intervyu vermişəm və orada da qeyd etmişəm ki, əfsuslar olsun ki, bizim professor müəllim heyətimizin əksəriyyəti, böyük hissəsi müasir təhsilin inkişaf tendensiyaları haqqında çox zəif məlumatlara malikdir. Bax, əgər sizin kimi müəllimlər, mən belə anladım ki, siz ali təhsil sisteminin müəllimisiniz, sizin kimi müəllimlərin sayının çox olacağı təqdirdə biz həmin o kurikulyasiya sənədləri toplusu haqqında da danışa biləcəyik. Biz ümumiyyətlə bu kurikulum hazırlığının bir vahid bir sistemi hakkında söhbət aça biləcəyik. Bugün isə biz o söhbəti aça bilmirik. Çünki bu biz başlanğıcdayıq. Təsəvvür eləyin ki, 2001-ci ildə biz təhsil nazirliyində bu kurikulum anlayışını bir termin kimi ərsiyə gətirəndə nə qədər müqavimət var idi, nə qədər bizə çalışırlar belə ispat eləsinlər ki, bu termin Azərbaycan termini deyil, bunun nə ehtiyac var bu terminin Azərbaycan təhsil sisteminə gətirilməsi və s. Lakin biz nail olduq ki, aradan 7 il keçmiş artıq bizdə kurikulum var. Mən sizə deyim, məsələn, İngiltərədə, Finlandiyədə 10-12 il ərzində kurikulumun hazırlanması yox, yeni variantın hazırlanması həyata keçirilir. Bizim təhsil nazirliyində təhsil mütəxəssisləri orada deməli bu kurikulum sahəsinə rəhbərlik edən Aydın Əhmədov onun vasitəsilə bu mütəhsil məktəbləri üçün kurikulumlar hazırlanır. Mən demirəm ki, bu ideal bir sənətlərdir, ideal bir sənətlər toplusudur. Lakin köhnə Sovet sistemindən bizə miras qalmış tədris proqramlarından siz də bunun razılaşarsınız, çünki siz kurikulumun anlayışını da bilirsiniz, onun mahiyyətini də bilirsiniz. Bu çox böyük bir irəliləyişdir Azərbaycan təhsili üçün.
Əsif, mən sizə ödünəcə suallar göndərirəm.
Bir suala da müəllim dedi o, deməli bizim təhsil sistemimizdə özəl təhsil sektorunun çox böyük olması. Bilirsiniz, bu da bu mübahisəli məsələdir. Hər halda mən nə konkret fikir söyləyə bilmərəm ki, özəl təhsil sektorunun genişlənməsi Azərbaycanın xeyrinədir, yoxsa ki, Azərbaycana mənfi təsir göstərir. Hər halda bu iki təhsil sektoru fəaliyyət göstərir və ciddi bir cəmiyyətdə belə bir ciddi bir narazılıq biz görmürük.
İndi kurikulum sistemi korrupsiyanın qarşısını ala bilsəydi, güman ki, bir çoxlar minnətdar olardı. Zaur adlayıcımız 050-744-1017 yazır ki, müəllimlər bugün məni 150 manat civarında soydular. Bax, belə bir təəssüratlar bölüşmədir. Telefon xəttində dinləyici var. Könül xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, Firdəs.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun,
sağ olun. Ziya bəy, deməli, qonağınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Bizim ailədə sizin vaxtı verilişlə çox qulaq asırlar.
Təşəkkürlər.
Çox sevimli verilişdir.
Sualınızı verin, çox sağ olun. Sual.
Deməli, mənim sualım belədir. Bu əməkdar müəllim, Asif müəllim də qonağınız, ona belə bir sualım var. Deməli, bugünləri biz getmişik məktəbə, məktəblər başlayır bugün. Hər uşaqlara kitablar paylanır hər bir məktəbdə.
Dərslik.
Mən özüm 141 nömrəli məktəbdə oxuram, faktla danışıram da, yəni.
Bəli.
Bizə Misir Mərdanov pastanə deyir ki, biz kitab verilir, bütün məktəblər təzə-təzə kitablar buraxır. Birincisi, kitablar 2005-ci, 2006-cı ilin kitabları paylandı bizim məktəbə. Verildi bizə. Bizim sinifdə isə 21 nəfər uşaq var. 21 nəfər uşağın düz yarısından, bəlkəm də 7-si, 8-i uşaq, nə qədər uşaq az kitab alıb. 15 dərsliyi olmadı, 15 kitab olmalıdır dərslər üzrə. Amma az kitab verildi bizə. Yəni 7-8 kitab verildi ancaq. İndi mənim belə bir sualım var bizim hörmətli qonağımıza. O necə olacaq? İndi təzə təhsil sistemi yaradılıb, hə? Kurikulum da nədir? Onda da uşaqlar da o sistemdə də yenə də orada da belə az kitab verəcək, amma deyəcəklər ki, çoxlu kitab qaxılır, yeni-yeni kitablar.
Adınız nədir?
Könül.
Çox gözəl. Könül xanım, siz Suraxanı rayonunda və pis məktəb deyil. Hər halda sizin məktəbiniz belə yaxşı səslənən, adı yaxşı gəlir, yaxşı məktəb sıralarındadır. O ki, qaldı 2005-2006-cı ilin dərslikləri. Könül xanım, dərsliklər 4 ildən bir nəşr olunur. Bunu dövlətin o qədər vəsaiti çatmaz ki, hər il 1 milyon 700 min, 1 milyon yarımdan artıq sayda olan şagirdlər üçün hər il bütün dərslikləri nəşr eləsin. O ki, qaldı dərsliklərin hamıya çatmaması, bu əlbəttə acınacaqlı faktdır və mən bunu mütləq Təhsil Nazirliyinə çatdıracağım. Kurikulum isə dərsliklərin, yeni dərsliklərin yaranmasına əlbəttə təkan verir. Çünki yeni dərsliklər məzmunca, mahiyyətcə sizin inkişafınızı təmin edə biləcək dərsliklər həmin yeni kurikulumlar əsasında tərtib olunacaqdır. Sualınıza görə isə sağ olun.
Mən də minnətdarım bildirmək istəyirəm. Görün xanım, yuman ki, dərslərin eləyib rahatlıqla qulaq asır.
O ki, qaldı, kimsə dedi ki, 150 manat. Mən hər bir fakta, hər bir ifadəyə istəyirəm, hər bir fikirə istəyirəm öz deməli fikrimi bildirim. Bəli. Əlbəttə çox acınacaqlı haldır ki, mən deyə bilmərəm siz nəyə görə hörmətli dinləyici 150 manat pul xərcləmisiniz. Amma əgər bu qeyri-qanuni ödənc olubsa, bu mənəviyyatsızlıqdır. Bu böyük bir ləkədir. O hərəkətə gedən, o ona o addımı atan, bilmirəm, müəllimdir, ona ümumiyyətlə müəllim demək olarmı? Əgər sizdən hansısa bir pul umur və s. Siz isə çox əfsuslar olsun və siz, bax, biz, siz valideynlər, axı öz hüquqlarınızı icra etməyin yerinə, siz öz hüquqlarınızı müdafiə etməyin yerinə, siz barışırsınız, barışıq mövqeyini tutursunuz, o pulu verirsiniz, sonra da zəng eləyirsiniz, harasa deyirsiniz ki, 150 manat verdim və verməyin də, niyə gərək verəsiniz?
Ritarik, böyle üç nöqtə saxlayaq bu məsələdə. Daha bir dinləyici erudit imzası ilə yazır. Hörmətli müəllim, müəllimlərə dərs saatları, müəllimlərə dərs saatı necə bölüşdürülür? Bunu kim bölüşdürür? Söz açığı, qlobal yanaşaq məsələyə, kurikulumda saatların bölüşdürülmə məsələsi.
Yox, bu o müəllimi, o məsələni qaldırmır. Bu, məktəb daxilində dərs saatlarının müəllimlər arasında bölünməsi haqqında söhbət gedir. Bu, ümumiyyətlə, Məktəbin Həmkarlar İttifaqı ilə birlikdə fən, hər bir fənn üzrə metodik bir şuralar var. Onlar bölməlidirlər və direktor, məktəbin direktoru bu bölgünü təsdiq edir. Bu bölgü aparılır dərs ilinin sonunda ki, müəllim məzuniyyətə gedəndə bilsin ki, yeni dərs ilində o hansı siniflərdə dərs deyəcəkdir, onun neçə saat olacaq ki, müəyyən dərəcədə məzuniyyətdə olan dövrdə hazırlıq keçsin. Hörmətli erudit, mən də bu azadlıq deməli radio stansiyasını daim izləyirəm. Çox maraqlı haldır ki, siz hər gün ümumiyyətlə müdaxilə edirsiniz və bu da müsbət haldır.
Aziz Cangirov, əməkdaş müəllim studiyamızın qonağıdır, təhsil üzrə ekspert. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan isə 050-744-101-7 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz. 20 saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
İşdən sonra proqram davam edir Azadlıq Radio Səfərində. Əsir Cangirov, əməkdar müəllim, təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Bugün yeni dərs ili başladı Azərbaycanda və suallar kifayət qədər çoxdur. Dinləyicilər də bizə zəng edirlər, həmin sualları təqdim edirlər. Suallar gəlir, hətta mən indi oxuyuram onları dalbadal və gözləyirəm ki, müsahibənin sonuna kifayət qədər çox olacaq. Çatdırmasam toplayıb Asif müəllimə təqdim edərəm, Asif müəllim də imkan tapar onları cavablandırsın. Elad adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Elad xanım, buyurun efirdəyiz.
Salam. Alo.
Salam.
Salam. Mən soruşmaq istəyirdim, bu kurikulum gələcəyində bu məktəblərdə, ali məktəblərdə rüşvət xorluğun almağına təkan olacaq mı, yoxsa yox? İkinci sual verirdim. Kurikulu heç olmasa bizim milli bir sözlə dəyişdirmək olmaz mı? Çünki bilirsiniz, cəmat sizə biri deyir kurikulum, biri deyir kurikulum, biri başa düşmür, indi gülmüsəyə də çıxır. Çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Elada
xanım. Elada xanım, siz də çox sağ olun. Elə ardıcılıqla da cavab verəcəm. Bəli, kurikulum mən inanıram ki, elə o müəyyən negativ halların qarşısını ala biləcək. Çünki biz orta təhsil sistemində şagird, orta məktəbi bitirəndə hansı vərdişlərə, hansı demokratik vərdişlərə yələnməlidir? Onun mübarizliyi, onun müstəqil düşüncə tərzinin inkişafı və s. və s. xüsusiyyətlər biri biz ona aşılamalıyıq ki, o müstəqil həyatda da müstəqil düşüncə irəli sürə bilsin, müstəqil olsun və bilirsiniz, müstəqil adam, azad adam həmişə öz hərəkətlərində, öz həyatında, öz davranışında da müstəqil olur və ondan əvvəl o 150 manat haqqında danışan şəxsi də mən bura qatmaq istəyirəm ki, əgər o əsl müstəqil adam olsaydı, o 150 manatı verməzdi. O mübarizə aparardı. Biz gözləyirik ki, cəmiyyətdə mübarizəni yalnız hansısa yuxarı qurumlar və ya kimlərsə aparmalıdır. Özümüz isə yalnız faktları biz telefon xətti ilə və hansı vasitəsilə xəbər verməliyik.
Üzr istəyirəm, elə bu müstəvidə Zaur elə biraz əvvəl sualı verən dinləyici cavab verir ki, necə barışmayım ki, məktəbdə savadlı müəllimin sinifinə stavka qoyulub?
Bilirsiniz, bu mən əfsuslar olsun, çox pis haldır, çox acınacaqlı haldır bu. Amma mən onu qeyd edeyim ki, Zaur da bilsin, mən bu sahədə ümumiyyətlə bu məktəblərin valideynlər tərəfindən azad seçimi barəsində mən vaxtilə çox xeyli mübarizə aparmışam ki, biz məktəbləri ərazi, yalnız ərazi bölgüsündən başqa valideynlərə imkan verilsin ki, istədiyi məktəbə uşağın versinlər, yəni ki, ora oxutmağa göndərsinlər. İndi Zaur bəy, siz təsəvvür edin ki, tutalım ki, hansısa həmin o siz dediyiniz yaxşı müəllimə məktəbə 200 nəfər birinci sinifə gəlir və 200-ün 120-si bu müəllimi istəyir. Seçim hansı yolla aparılmalıdır? Neqativ halından mən əsla bunun əleyhinəyim. Aydın məsələdir. Mən o vaxtlar belə bir ideya irəli sürmüşdüm ki, müəllimin özünə imkan verilməlidir ki, bu adam o şagirdlərlə söhbət eləsin və əgər bu qədər yüksək hörmətə malikdirsə, ona etibar eləyək, öz uşaqlarını, özü tədris edəcəyi sinifdə şagirdləri özü seçsin. Və o da ola bilər 30 nəfər, 40 nəfər, 100 nəfər ola bilməz axı bir sinifdə. İndi əgər kimsə belə nanəcibliş göstərir, kimsə belə əxlaqsızlıq göstərir, bunu pul, gəlir mənbəyinə çevirirsə, bu əlbəttə mənəviyyatsızlıqdır.
Kurikulum sözünün milliləşdirilməsi.
Kurikulum sözünü milliləşdirmək, bilirsiniz, Elada xanım, istər Avstraliyada da, istər Amerikada, istər Polşada, istər Türkiyədə kurikulum deyəndə hamı başa düşür. Biz Rusiya dövründə bizdə uçebnaya proqramma, tədris proqramı belə bir anlayış var idi. Mən bir çox ölkələrdə olmuşam. Hansı ölkədə deyirsən ki, tədris planı, tədris proqramı anlayışını səsləndirirsənsə, heç kim bunu anlamır. Amma kurikulum deyəndə hamı bilir ki, söhbət nədən gedir. Yəni ki, bu termin beynəlxalq termindir. Biz də onu milliləşdirməklə biz sonra kimlərəsə izah eləməliyik ki, bu nədir və s. Və bizim deməli bizim təhsil sisteminin mütəxəssisi də xaricə gedəndə anlamalıdır ki, bunların dediyi kurikulum nədir. Amma kurikulum bir beynəlxalq termin olduğuna görə düzdür. O qədər də tələffüzü biraz ağır tələffüzdür, amma bununla belə beynəlxalq termində və çox yaxşı ki, biz beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiyada ilə bu termindən də istifadə edirik.
Başlanğıcı dərəcə zaman çətin olur. Daha bir nəcə Rafiq yazır. Asif bəy, təhsildən nə qədər yenilik tətbiq etsək də, bu sahədə vəziyyət düzəlmir ki, düzəlmir. Bunun səbəbi nədir?
Çox yaxşı, mən elə yenə də sizi 6-cı gündə yazda verdiyim intervyuya istiqamətləndirə bilərəm. Çünki mən orada əsas problemləri qeyd etmişəm. Birinci problem budur ki, bizim müəllimimiz, əfsuslar olsun, yenə də avtoritar sovet sisteminin müəllimidir. Yəni ki, o şagirdi, uşağı 3 yaşında olsun, 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, o uşağı bir şəxsiyyət kimi qəbul etməyi bacarmır. O mütləq şagirdə yuxarıdan aşağı baxır. Çünki sistem belə olub, elə bu günlərdə budur ki, müəllim mütləq haqq, ədalət, müəllimdədir. Şagird isə bunun əlində bir alətdir, yəni ki, obyektdir. Bax, bu müəllimi, avtoritar təhsil sisteminin müəllimini, şəxsiyyət yönümlü məktəbi müəlliminə çevirmək ən vacib məsələlərdən biridir. İkinci məsələ budur ki, bax, mən bu çox şadam ki, bugünləri bizim dinləyicilərimiz bu kurikulum anlayışına, ümumiyyətlə kurikuluma bu qədər maraq göstərirlər. Ən böyük bəla budur ki, bu anlayış bütün müəllimlər tərəfindən, bütün valideynlər tərəfindən anlaşılmalıdır, dərk olunmalıdır. Məsələn, Amerikada kurikulumun tərtibinə sifarişi valideynlər verir. İctimaiyyətin rəyi əsasında hansı ştatda kurikulum formalaşır. Bizdə isə Mən kurikulumu hazırlanarkən mən təhsil nazirliyinin bəzi mütəxəssislərinə də həmişə onların diqqətini ona yönəldirdim ki, nə qədər gözəl sənət, nə qədər vacib, əhəmiyyətli sənət hazırlasanız da, son nəticədə bu kurikulumdan tutalım ki, Lerikin hansısa bir ucqar kəndində müəllim istifadə etməlidir. Əgər bu müəllim bu kurikulumu dərk etməsə, onu qəbul eləməsə, onun istifadə yollarını özü üçün müəyyənləşdirməsə, bu kurikulumun heç bir əhəmiyyəti olmayacaqdır. Bax, ikinci məsələ budur ki, Təhsil Nazirliyində hazırlanan bütün təhsil sistemi üçün hazırlanan sənədlər mütləq özününküləşdirilməlidir müəllimlər tərəfindən, valideynlər tərəfindən. Bu sahədə də mən ən böyük bəlalarımızın biri budur ki, izahat işləri çox zəif səviyyədədir. Əfsuslar olsun. Üçüncü məsələ budur ki, ümumiyyətlə informatlaşdırma, məlumatlandırma sistemi Azərbaycanda çox zəifdir. Bax, bizim bu günləri demək olar ki, bütün məktəblərimizdə kifayət qədər kompüterlərimiz var. Lakin o kompüterlərin səmərəli istifadəsi, o kompüterlər vasitəsilə məlumatlandırma sistemi, bax, web resurslar, internet resurslar bizdə əfsuslar olsun ki, çox azdır və biz Qərbdən, biz hətta Rusiyadan, bizim qonşularımızdan xeyli geridə qalırıq. Mən düşünürəm ki, bu sahədə, yəni ki, internet şəbəkəsinin məktəbə gətirilməsi və ondan səmərəli şəkildə daim istifadəsi ən vacib məsələlərdən biridir ki, biz müasirləşək, biz biləş, biz bu qloballaşan dünyada hardayıq, bizim yerimiz nədir? Bilirsiniz, elə bizim televiziyada və s. mən baxanda belə dəhşətə gəlirəm ki, görün başqa ölkələrdə verilişlər hansı məzmunda gedir, hansı səviyyədə gedir, bizim verilişlərimiz nəyə həsr olunur, hansı qeybətə həsr olunur, hansı müəyyən söhbətlərə həsr olunur. Bu nədən irəli gəlir? Məlumatsızlıqdan, ona görə qərbdə diskusiyan, deməli, mübahisə verilişlərinə daha çox yer verilir. Bizdə isə konsertlərə çox yerlidir. Axı nədən danışasın?
Gəlin indi dinləyicilərə də biraz yer verək. Bizə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz dinləyicilər. Suallar yazılır. Salam, niyə görə kitablar yüksək səviyyədə çap olunmur? Buna Elvin yazır.
Əvvəla kitab deyil, onlar dərsliklərdir. Mən ondan əvvəl o məktəbli şagird də sual verəndə nəsə kitab deyirdi. Bunlar dərsliklərdir. Və mən sizə deyim ki, bu son zamanlar dərsliklərin keyfiyyəti xeyli artıbdır. Mən bilmirəm, siz konkret hansı dərsliyi nəzərdə tutursunuz. Əgər onun adını elə həmin elektron poçt vasitəsilə bildirin, mən də nazirliyə o dərsliyin adını onlara bildirim ki, bu dərsliyin nəşri çox keyfiyyətsiz olub. Amma əksər dərsliklər çox keyfiyyətli nəşr olunur bu son vaxtlar.
Tabi, fikir gəlir. Baxı, direktor müəllimlərdən pul alıb dərs saatı verir. İstəyirsiniz sizə məktəbin nömrəsini və direktorun adını söyləyim. Yazın, nömrəsini bilirsiniz sizə, ümumiyyətlə telefon nömrəsini bilirsiniz sizə, yazın, biz bu məsələni araşdıraq, amma birbaşa bu məsələni mən indi efirdə səsləndirmə bir çətinlik çəkəcəm. Gəlin dinləyici qulağısa, hansı ki telefon qədindədir. Rəşad bəy, buyurun efirdə, sizə vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm.
Buyurun,
salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Tam ki, bu yeni tədris ilində sinif yığılır, iftar sinif üçün.
Bəli. Nə olur?
Şagirdlər gəlir və bəli. 10 sinif var.
Bəli.
Amma yığılan şagirdlər 10 sinifə bəs eləmir, yəni azdır. Hardasa 7 sinif yığılır.
Bəli.
Bu 7 sinifin içində, yəni 10 sinifin içində 5 ixtisaslı müəllimlərdir, 1 ixtisaslıdır. Bu sinifin paylaşması hansı yöndə aparılır. Yəni, birinci ixtisaslılar təmin olunur, sonra qeyri ixtisaslılar, yoxsa fərqi yoxdur.
Təşəkkürlər.
Deməli, sizin sualınız belə bir neçə istiqamətli sual oldu.
Qısaca cavab verərdiniz.
Qısaca mənim cavabım bu ola bilər ki, ümumiyyətlə müəllim əgər işə qəbul olunubsa, ixtisaslı, qeyri-ixtisaslı anlayışı yoxdur. Əgər müəllim zəifdirsə, onun zəifliyini sübuta yetirmək üçün müəyyən deməli, hərəkətlər, addımlar atılmalıdır, yoxlamalar aparılmalıdır ki, o zəif müəllim məktəbdən deməli, kənarlaşdırılsın. olsun. O ki qaldı, elə sualınıza cavab budur da, ondan əvvəl də mən müəyyən cavab vermişəm sizin sualınıza. Hansı sistemdə 10 sinif ola bilməz. Əgər 7 sinifin kontingenti varsa, 7 sinifdə açılacaqdır. 7 sinif fəaliyyət göstərəcəkdir. 3 müəllim ixtisara düşəcək. İxtisar da ki, əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq aparılmalıdır. Burada ixtisasda nəzərə alınacaq müəyyən deməli, o yoxlamaların nəticəcisi də müəllimin əldə etdiyi nəticələr də nəzərə alacaq və digər amillər də var.
Aysa Bey, suallarınız gəlməkdədir. Könül yazır, məktəbə sərf ediləcək məbləğlərlə necə barışmayaq əgər məcbur edirlər ki, o çatışmayan kitabları özümüz alaq?
Xeyr, elə şey ola bilməz, qəti ola bilməz. Bu, 1994-cü ildən bizdə dərsliklər şagirdlərə pulsuz verilir. Bu, Azərbaycanın çox böyük nailiyyətidir. Əgər hansısa məktəbdə sizdən pulla dərslik alınmasını sizdən tələb eləyirlərsə, müəyyən orqanlara müraciət edin. Problem deyil axı sizin üçün. Müraciət edin, o dərsliyi alın və aparın, təqdim eləyin müəyyən quruma ki, bax, bu dərsliyə görə mən məktəbə bu qədər məbləğdə vəsait vermişəm. Bu, qeyri-qanuni hərəkətdir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Rəsim müəllim, Misir müəllim Dövlət Telekanalının çıxışında müəllimlərin maaşlarının 50% artdığını söylədi. Ancaq maaşların 25% artdığı barədə rəsmi göstəriş verilib. Hansı doğrudur? Güman ki, burada iki dəfə...
Bəli, siz unutmayın ki, yanvar ayında da 25% artım olub, indi də 25% artım nəzərdə tutulub 1 sentyabrdan.
Digər sual Cavanşirdən gəlir. Salam, Asif müəllimə sualım belədir. Müəllimlərin işə qəbul olunması prosesində direktor özünü səlahiyyət baxımından təhsil naziri kimi aparır. Bu qanunla belə nəzərdə tutulub, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, müəllimlərin, mən ömrüm boyu müsabiqələrin tərəfdarı olmuşam və müəllimlərin müsabiqə yolu ilə məktəblərə qəbul olunmasını mənim təklifimlə 1987-ci ildə SSR-də ilk dəfə olaraq Bakı şəhərində müsabiqə yolu ilə müəllimlər işə qəbul olmağa başlayıbdır. Burada direktorun rolu, direktorun bir səsi var. Komissiya, həll edici rol komissiyadadır. Komissiyanın qərarı əsasında müəllim işə qəbul oluna bilər.
Qoca Bəyəli imzası ilə dinləyici yazır. Müstəqil düşüncə bu iqtidarın sonu demək olardı. Belə çıxır ki, siz öz sonunuzu hazırlayırsınız. Qoca Bəyəli, hörmətli Qoca Bəyəli, Asif müəllim öz sonunu hazırlamırız. Sadəcə aydınlaşdırır dinləyicilərə ki, necə olmalıdır və necə başlayır?
Mən həmişə istər SSRİ dövründə olsun, istər bugün olsun, müstəqil düşüncə, demokratik ruh, azad təfəkkür, azad düşüncə bu insanın ən vacib xüsusiyyətləridir və bu bizim məktəbin vəzifələri də budur ki, bu belə bu şəkildə, bu istiqamətlərdə biz bizim məktəb şagirdlərimizi inkişaf etdirək.
Kurikulumun davamiyyətinə şübhəli yanaşan skeptik yazır ki, güman ki, bu müvəqqəti olar.
Xeyr, bu qəti müvəqqəti ola bilməz, çünki bütün yuxarı sinif şagirdləri üçün də, ibtidai siniflər üçün də, bütün siniflər üçün bu kurikulumlar hazırlanıb, ondan əvvəl isə milli kurikulum hazırlanıb. Yəni ki, bu orta təhsil nədir? Orta təhsilli şagird, orta təhsilli təhsil məktəbinin məzunu hansı biliyə, bacarığa, vərdişə yiyələnməlidir? Bugün biz bu terminləri istifadə edirik, amma bu günləri dünyada başqa termindir. Kompetensiya termini geniş istifadə olunur və söhbət kompetensiyalardan gedir. Yəni, bacarığa çevrilən biliklərdən söhbət gedir. İndi hələ ki, müəyyən dövrdür, biz bu başlanğıcdayıq, ona görə biz kompetensiya terminini elə geniş istifadə etmirik. Amma bu, davamlı bir prosesdir və mən qeyd etdim ki, artıq ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı üzrə də kurikulumun hazırlanması başa çatmaqdadır.
Qadladım dinləyicilərə, əməkdaş müəllim Nəsib Cangirov studiyamızdadır. 050-744-1017 nömrəsində suallarınızı göndərə bilərsiniz. 5-ci saniyədən sonra efirdəyik. 101.7
Nə qədər?
Hazırlar arasını dinleyirsiniz. Asif Cihangir Fömektar Müellim stüdyomuzdadır. Asif Bey, siz LAP evvelde, müsabenin evvelinde kurikulumu akta bir giriş sözü hesap etsek. Sonunda kayıt ettiniz ki emmalar da var. Şimdi valideynlerden, bazı valideynlerden eşittiğim teessüratlar bu kurikulumu akta. Deyirler ki, indi ne olacak? Uşaklarımız kaba hiç olmasa böyle okuyurdular. İndi lap az okuyacaklar. Güngürleştirirler işleri.
Hayır, katıyla değil. Biz aksine, ben çok isterdim ve bu mem bu kurikulumların en optimal tətbiqi o ne biz o vaxt nail olabileceği ki, valideynlerin özleri de bu kurikulumları derinden dərk etsinler. Yani ki, aydın məsələ ki, bizim valideynlərimiz o fən, hər bir fənnin xüsusiyyətlərini o heç ehtiyac da yoxdur ki, onlar hansısa səviyyədə bunu bilsinlər. Lakin bu onların övladından bu sinifin, tutalım ki 5-ci sinifdə mi, 3-cü sinifdə, 1-ci sinifin sonunda hansı biliklər, bacarıqlar, vərdişlər formalaşmalıdır? Bu elə valideynin özü də bu monitoringin bir iştirakçısı ola bilər ki, ay hörmətli müəllim, bax burada bu kurikulumda yazılıdır ki, dərs ilinin sonunda mənim bu övladım belə bu biliklərə nail olmalıdır, bu vərdişləri əldə etməlidir, bu bacarıqları, bacarıqlar buna aşılanmalıdır. Axı yoxdur, mən bunu görmürəm. Bax, bu valideynlərin bir sifarişçi kimi məktəb qarşısında qoyacağı tələblərin özü də elə bu kurikulumun həm tətbiqinin keyfiyyətini artıra bilər, həm də kurikulumların təkmilləşdirilməsinə deməli geniş imkanlar yarada bilər.
Güzel. Digər əmmalar var mı? Yoxsa
əmmalar bilirsiniz,
obyektiv danışaq.
Mən obyektiv o əmmaların ən vacibini mən qeyd elədim. Odur ki, geniş izahat işləri. Ən vacib məsələ budur ki, geniş izahat işləri aparılmalıdır. Kurikulum prosesi bu daimi bir prosesdir. Bu fasiləsiz bir prosesdir. Çünki biliklər artır, yeni kompetensiyaların aşılanması üzə gələcəkdir, bu problemlər olacaqdır. Kurikulumlar inkişaf olunmalıdır və bu normal bir prosesdir. Amma mən inanıram ki, biz bu inkişaf yolunu yolunda düzgün istiqamət seçmişik.
Təbii dinləyici Elvin yazır, attestatlar nə vaxta qədər pulla veriləcək, bununla mübarizə aparılmalıdır.
Elvin müəllim, aparın da. Aparın bu mübarizəni də. Axı, kim aparmalıdır? O attestatı alan aparmalıdır da.
Bakı Türk Liseyində uşaqlara kitab verilmiş. Nə üçün belə? Çünki açıq Azim müəllim, biz bunu kitablar barədə danışmağa dəvət etməmişik və buna da məsul şəxs deyil, amma hər halda məndə belə təəssürat formalaşır ki, doğrudan da dərsliklərlə bağlı olaraq bugün elə ciddi problemlərlə üzləşir.
Mən bu gün bilirsiniz 1 sentyabr tarixidir. 15 sentyabr üzr istəyirəm. Ola bilsin ki, müəyyən təşkilati geriləmələr var. Lakin inanmıram ki, 2 gündən, 3 gündən sonra bu problemlər olsun. Əgər hansısa bir problem olacaqsa, bu əlbəttə dəhşətli faktlar olacaq. Necə ki, bu bizə o məktəbli şagird Könül xanım səhv eləmirəmsə qeyd etdi ki, 7-8 şagirdə dərsliklər çatmadı. Əlbəttə, belə hallar olmamalıdır məktəblərimizdə.
Səbirli olun, belə deyək. Məsləhət. Asif müəllim, minnətdaram buyurduğunuza görə. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Asif Cihangir, Fəməktar müəllim, təsvirsiz ekspert studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişmir, birazdan digər məsələyə toxunuruq.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerədir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Azalara üstünde değersiz bütün hadiseler hansı ki baş verir dünyada ve büyük marak doğurur. Lafsız Azerbaycan'da şalandırılır Azadlık Radyosu'nun efirinde. Burada daha çok siyasete yer ayrılır. Ümumiyyatlı dahili siyasete vesaire demokratik prinsiplerin aşılanmasına ve diğer megamlar da var. Sözün açığı biraz gecikmeyle baş verdi. Biraz evvel stüdyomuzun konağı Mektar Merlim Asif Cahangirov idi. Bize radyomuzu internet vasıtasıyla Japonya'da dinleyen Dilara Hanım Sato öz fikrini gönderdi. Bu meselelere münasebet bildirir ki Japonya'da proses nece gedir. O gedir ki her il Japonya mekteplerinde faaliyet gösteren müellimler devlet mekteplerine söhbet gedir. Her il imtihan verirler. Ve imtihanı verirse müəllim, mən birbaşa rus dilindən tərcümə edirəm, imtihanı verirsə müəllim, onda xüsusi icazə alır həmin o bir il ərzində dərs deməyə. 12 illik təhsildir və 12 il tələbədən müəllimlər bir sinifə misal üçün dərs demək üçün bu imtihan prosesindən keçirlər. Dilara xanım, minnətdaram yazdığınız ismarıca görə ziya@azadlikradiosu.az e-mail elektron ünvanımdan söhbət gedir. Azadlikradiosu.az saytına daxil olarkən bütün dünyada dinləmək mümkündür. İnternet vasitəsilə Azərbaycanda da 101.7 FM dalgasından.
101.7 FM.
Studiyamızda əməkdaşımız Babək Bəkirdir. Babək, hər vaxtın xeyir olsun. Biz Babəklə nə haqda danışacaq? Sual elə bundan ibarətdir. Bu həftə ərzində bir cərəyan haqda söhbət gedəcək həftə ərzində. Səhv etmirəm.
Tək bir cərəyan, bugün bir cərəyan haqqında gedir. Ancaq bütünlükdə bu həftə ərzində ölkədəki dini şərait, yəni dini şərait, dini vəziyyət araşdırılacaq. Həm bura daxildir misyonerlik, həm dinə marağın artmasının səbəbi, eyni zamanda bəzi dindar kəslərə edilən təzyiqlərin səbəbi, burada hökumətin siyasəti nədən ibarətdir. Son vaxtlar dini şəraitdə ən müxtəlif hadisələr baş verir və axırda da belə bir, yəni bir çoxlarını belə bir sual maraqlandırır ki, Azərbaycanın Özbəkistana çevrilmə təhlükəsi yoxdur mu?
İndi burada bu məsələyə Türkmənistanın da adı qarışıb. Mən nəyə görə bunu deyirəm? Bir neçə gün əvvəl Aşqabad yaxınlığında atışma baş verdi və bu atışmanın nəticəsində kifayət qədər çoxlu dünyası dəyişən var, öldürülən var. Səbəblər barədə danışanda versiyalar arasında vahabili versiyası da ortaya çıxmışdı. İndi son məlumatlar nədən ibarətdir? 2-3 dəqiqə ərzində biz Azadlıq Radiosunun Türkmən redaksiyasının rəhbəri Oğul Cəmal Yazliyevaya qulaq asaq, o bizim əməkdaşlarımıza bunu söyləyib.
По информации наших источников в Ашхабаде, 12-го ночью с 12 на 13 сентября начались перестрелки, сильные перестрелки в районе так называемой Хитровка. Это северо-восточная часть Ашхабада. Перестрелка началась, по сведениям наших источников, сильная перестрелка началась в 12 часов ночи и продолжалась всю ночь и следующий день где-то до 3 часов дня. Были использованы по звукам этих взрывов, перестрелок, было видно, что тяжелая артиллерия была использована силами национальной безопасности Туркменистана. Группировка, с кем шла перестрелка, по сведениям, по официальным сведениям, это наркодилеры. Но есть разные размышления по этому поводу. Некоторые говорят, это могут быть радикально настроенные оппозиционеры или же радикальная экстремистская группа, связанная с ваххабизмом. В общем, есть разные мнение по этому поводу, но у нас нет на настоящее время конкретной информации, что за группа на самом деле была, с какой группой была перестрелка. Сначала добавлю, что официальная медиа Туркменистана долгое время молчала об этом. И буквально вчера только официальное объявление было то, что эта перестрелка шла между силами, правоохранительными силами Туркменистана и группировка, криминальная группировка, связанная с наркотрафиком. Но официально об этом населению не говорили, и люди думали, разные версии были среди населения. Только сегодня была публикация в местных газетах в нейтральном Туркменистане на русском языке и на туркменском языке в газете «Туркменистан». Об этом сообщили официальные медиа. А по нашим сведениям, официальная медиа только об этом говорит, то, что была перестрелка. А жертва, сколько погибло во время перестрелки, об этом ничего не говорится. Деталей не говорится в официальном сообщении. А по нашим сведениям, около 40 людей из полиции, из силовых структур Туркменистана погибло. А о количестве погибших с той стороны неизвестно. Разные цифры фигурируют среди населения.
Bəli, ilkin məlumatlara görə Türkmenistanda baş verən atışmalar zamanı 40-a yaxın Türkmenistan hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları qətlə yetirilib, amma digər tərəfdən bu hüquq-mühafizə orqanlarının mübarizə apardığı qruplaşma tərəfindən itkilər barədə məlumat yoxdur və qrup zərərsizləşdirilib, yoxsa yox, o məlumat təsdiqlənmir və təsdiqlənmir ki, vəhabiliyə ümumiyyətlə hansı bir aidiyyəti var, yoxsa vəhabiliyə adlanan bir cərəyana. Tabirə korrekt olun. Vəhabilik nədir? Sualına bugün kontekst proqramında Babək Bəkir qatladım cavab axtaracaq, reportaj təqdim edəcək. Qısaca olaraq, hansı məqamlar üzə çıxdı?
Mən əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda son vaxtlar vəhabilik haqda çox danışılır. Ancaq bəzən bu söz söhbətdə, bəzən deyək ki, hansısa qəzet yazılarında, bəzən belə ekspertlərin rəyləri mən sizə nəzərinizə çatdırıram ki, bəzən ziddiyyətli məlumatlar olur. Bu da ondan belə gəlir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə təriqətlər, cəryanlar haqqında yetərli məlumat yoxdur. Deyək ki, ötən ayın 17-sində Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə patlayış baş verdi, hansı ki cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əsasən o məsciddə vəhabilər ibadətlə məşğul olur. Ancaq eyni zamanda qəzetlər yazırdı ki, o məsciddə patlayışı törədənlər də vəhabidir. Deyək ki, bu da cəmiyyətdə müəyyən çaşqınlıq yaradır ki, vəhabilər öz məscidlərində niyə patlayış törədir. Əslində, yəni bəzi radikal dini təriqətlər də vəhabi adı ilə təqdim edilir. Vəhabilər, yəni tarixçilərlə, ekspertlərlə danışıqdan, yəni bu nəticəyə gəlmək olur ki, Ərəbistanda bu cəryan yaranıb, 18-ci əsrdə yaranıb, Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab da onun yaradıcısı və onlar əslində Vəhabi sözü bu cəryana kənardan verilən addır. Onlar özlərini Vəhabi adlandırmırlar. Onlar sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub olduqlarını bildirirlər və ekspertlərin fikirlərinə görə əslində Vəhabilər sünni təriqətində hənbəlli, yəni cəryanı qəbul edirlər. Sünni təriqətində də 4 yəni cəryan var, hənbəli, hənfəli, maliki və şafili cəryanlar.
Təhlükəsi nədən ibarət? Nədən bu qədər problemlər, məsələ vəhabili ifadəsi ilə bağlıdır sözü ilə?
Mən bir şey demək istəyirəm ki, əvvəlcə bunun yaranmasına aydınlıq gəlməlidir ki, bu Ərəbistanda belə izah edilir ki, bu elə bir cəryandır ki, onun həm də yaranmasının siyasi səbəbləri var. O vaxt Osmanlı İmperiyasına qarşı yaranmış bir cəryandır. Eyni zamanda onun onun ideoloji əsasları da var ki, deyək ki, onlar dinə biyyətləri inkar edirlər, bir sıra məsələləri inkar edirlər. Həm də yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, Türkiyədə deyək ki, İranda bu cəryan güclü deyil, ona görə ki, həmin ölkələrdə İslamın çox dərin kökləri var. Ancaq keçmiş sovetlər məkanında bu güclüdür. Çünki burada dini marifçilik zəifdir. Səudiyyə Ərəbistanından gələn bu cəryan özünə yer tapa bilir. Və eyni zamanda burada həm də populyarlıq ondan rəli gəlir ki, bunlar yəni öz fikirlərində haqsızlığa qarşı çıxırlar, deyək ki, qeyri-bərabərliyi inkar edirlər. Baxmayaraq ki, bu nə dərəcədə bunlar səmmidirlər, səmmi deyirlər, bu başqa söhbətin mövzusudur. Deyək ki, bu cəryan Səudiyyə Ərəbistanında hakim mövqeydədir, ancaq belə fikirlər səslənir ki, kralın özünün evi Kəbədən hündürdür. Ancaq hər halda yəni Azərbaycanla Azərbaycanda belə haqsızlığa qarşı fikirlər populyar səslənir. Məsələn, mən bugün bir Vəhabi kimi tanınan şəxslə söhbət elədim, o şikayət edirdi qəbristanlıqda torpaqların satılmasından. Bu da Azərbaycanda kifayət qədər populyar səslənir və belə fikirlər tərəfdar qazana bilir.
Minnət Hanım, babək, qısaca belə ipucu verdi, amma vaxt məhdudiyyəti mövcuddur. Ətrafı kontekst proqramında dinləyicilər axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azad Radio efirində dinləyə bilərlər. Babək Bəkir əməkdaşım studiyada idi və biraz əvvəl Ol Cəmal Yazliyev Türkmən redaksiyasının rəhbəri Türkmənistanda baş verən hadisələrə bir növ aydınlıq gətirdi Praqadakı həmkarlarımızın köməyi ilə. Mən Ötəziyəm, bugünlük işdən sonra bitdi. Salamat qalın. Oh,